Radio Ognjišče. Utrip dneva. Veliko povemo tudi iz druge strani. V današnji oddaji.
V Sloveniji rekordno število novih okužb. Janša za popoldne sklical krizno skupino vlade.
Med okuženimi 10 učencev in 2 učitelja, kacin zapiranja šol ni na vidiku.
Hrvaška bo še lahko uporabljala naziv teran, Sloveniji 2 meseca časa za pritožbo.
Dnevni red seje sveta Desus jasen, razrešitev predsednice in imenovanje novega vodje.
Papež, socialni odgovor na pandemijo je politika skupnega dobrega.
Ko bo Evropska unija zavarovala zunanje meje pred nezakonitimi migracijami, bo lahko uspešno upravljala zakonite.
Vreme, popoldne in jutri bo pretežno jasno, jutri zjutraj bo ponekod megleno, topleje bo.
Dobar dan, z vami smo urednik oddaje Tone Gorjup, tehnik Marko Zupan in voditeljica Damjana Medved. V Sloveniji je bilo po podatkih vlade včeraj na novo odkritih rekordnih 79 okužb s koronavirusom. Opravljenih je bilo največ testiranj doslej, več kot 2500. V bolnišnicah se zdravi 33 bolnikov s COVID-19, 4 potrebujejo intenzivno nego. Okužbe so precej razpršene po državi, saj so jih potrdili v kar 40 občinah, rekordne številke pa je vladni govorec Jelko Kacin pripisal visokemu številu testiranj ter polnemu delovanju šol in gospodarstva. Ker se znova povečuje delež obolelih med starejšimi, to po njegovem terja dodatne ukrepe. O njih naj bi se na pobudo premijeja Janeza Janše še danes pogovorila vladna krizna skupina Petra Stopar.
Povečano število testiranj pomeni dodatne obremenitve tako za laboratorije kot zdravstvene ustanove, je dejal Kacin, spomnil na spoštovanje preventivnih ukrepov in pozval ljudi k polnemu sodelovanju z epidemiologi. Ti vse težje odkrivajo vire okužb in tvegane kontakte, težave imajo tudi zdravstveni inšpektori.
Predvsem takrat, ko želijo posameznika opozoriti, da naj si nadene masko. Ljudje jim grozijo, bežijo pred njimi, celo fotografirajo jih in nočejo sodelovati z njimi.
Struktura okuženih se spreminja. Med njimi je po včerajšnjih testiranjih kar 15 oskrbovancev domov za starejše.
Naš zdravstveni sistem se mora temu prilagoditi in tudi primerno organizirati. Vse sklepe vlade sprejete pred nekaj meseci, ki so bili dodatno pripravljeni oziroma dogovorjeni za možnost ponovnega jesensko-zimskega izbruha virusa, je potrebno nemudoma uresničiti.
Nuška Čakš Jager z NIJZ je povedala, da se število okuženih v osrednjem delu Evrope, predvsem v Španiji, močno dviguje. V Sloveniji je po njenih besedah bistveno več lokalnih virov prenosa, zelo veliko je neznanega vira. Prav tako se dviguje število obolelih v karanteni, saj so okužbe potrjene pri 11% tistih, ki jim je bila izdana karantenska odločba. Se pa na NIJZ soočajo z ogromnim pritiskom po testiranju, zato je Čakš Jagrova jasna.
Smernice so jasne, torej 14 dni karantena in če ni znakov, gredo lahko brez brisa delat ljudje, oziroma izolacija, če je nekdo bolan, je 14 dni, če nima simptomov in se potem ne testira in gre delat, oziroma je 14 dni od zadnjega dne simptomov, če ima simptome, kar pa je stvar presoje splošnega zdravnika.
Pojasnila je, da le na osnovi potrjene okužbe v laboratoriju epidemiologi izvedejo nadaljne poizvedovanje, saj na podlagi klicev posameznikov ali sumov tega ne delajo. Delavci pa so v primeru potrjene okužbe o tem dolžni obvestiti svoje delodajalce. Še pogled na šolstvo. Med novimi primeri je s koronavirusom okuženih 10 učencev in 2 učitelja. Ob tem pa Kacin poudarja.
Nobenega zapiranja šol. Ni na vidiku nobenih navodil, pristojno ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport ni posredovalo nobeni šoli.
NIJZ je v karanteno poslal 2 razreda osnovne šole Braslovče. Podružnična osnovna šola Trnava in vrtec ostajeta zaprta, je na Facebooku zapisal braslovški župan Tomaž Žohar. Zaradi okužbe so v karanteni tudi tamkajšnje odbojkarice. Danes so iz osnovne šole Matije Čopa v Kranju sporočili, da je v karanteni večina šestošolcev, zato bo za vse učence predmetne stopnje pouk do 21. septembra potekal nadaljavo.
Iz krize po pandemiji bomo išli boljši, če si bomo prizadevali za skupno dobro. Žal vidimo, kako se pojavljajo osebni interesi kot v primeru cepiva proti COVID-19. Nekateri izkoriščajo trenutne razmere za spodbujanje delitev, iščejo ekonomske in politične koristi, s čimer ustvarjajo in povečujejo spore. Nekaterih pa preprosto ne zanima trpljenje drugih. Na to je pri današnji splošni audienci upozoril papež Frančišek, ki se je na trg svetega Damaza v Vatikanu pripeljal z zaščitno masko. Tudi romarje, ki jih je pozdravljal z najmanj metra in pol razdalje, je pozval, naj skrbijo za razdaljo, da se izognejo morebitni okužbi. Več Marta Jerebič.
Krščanski odgovor na pandemijo in posledično socialno-ekonomsko krizo mora temeljiti na ljubezni, je prepričan papež. V ljubezni nastajajo tudi konkretne pobude za skupno dobro.
Se le soluzione la pandemia portano l'impronta dell'egoismo.
Če rešitve za pandemijo nosijo pečat sebičnosti posameznikov, podjetij ali narodov, morda lahko premagamo koronavirus, vsekakor pa ne človeške in socialne krize. Zdravo, vključujočo, pravično in miroljubno družbo moramo graditi na skali skupnega dobrega. To je naloga vseh, ne samo nekega strokovnjaka. Za kristjana spodbujanje skupnega dobrega ni samo dolžnost, ampak poslanstvo. Spomnil je tudi, da je politika ena najvišjih oblik ljubezni do bližnjega. Politika sicer ne uživa dobrega slovesa, a po papeževih besedah je treba ravno z dejstvi pokazati, da je politika, ki v središče postavlja človeka in skupno dobro, mogoča. Vsakdo, še posebej ljudje na položajih, morajo svoje delovanje ukoreniniti na etičnih temeljih. Čas je torej, da povečamo svojo socialno ljubezen, tako na ravni občestva, v narodu in mednarodno, je poudaril papež.
Če je bilo še dopoldne le ugibanje, ali bo Aleksandra Pivec res do konca ustrajala na mestu predsednice stranke Desus, je sedaj jasno. Na seji izvršnega odbora stranke, ki ji bo sledilo nadaljevanje seje sveta, naj bi ponudila odstop. Tako poroča portal 24 ur. Še včeraj je članom stranke v pismu poudarila, da čuti, da mora ustrajati. Drugačnega mnenja so že od sredine poletja svetniki s Tomažem Ganterjem in poslansko skupino na čelu, ki so ves čas odločeni. Pivčeva po aferi s plačevanjem njenih namestitev mora oditi. Pa vendar ta odhod ne bo prinesel konca sage, ki se je začela med poletjem. Prispevek Alena Salihoviča.
Dogovora med sprtima stranema v stranki Desus očitno ni bilo mogoče doseči. Današnji dnevni red nadaljevanja seje sveta, ki ga je pridobil požar report, je jasen. Odločanje o razrešitvi predsednice in odločanje o začasnem vodenju stranke. Zato ni nenavadno, da se Pivčevi ustrajanje ni izplačalo in je menda po poročanju medijev na seji izvršnega odbora stranke, ki se je začela ob 14. uri, odstopila.
Ker v končni fazi je situacija jasna. Aleksandar Pivec iz te sage enostavno ne more iziti kot zmagovalka, v smislu, da bi lahko ostala na čelu stranke in hkrati ministrica za kmetijstvo. Vsaj z ene funkcije se bo morala posloviti, najbrž pa iz obeh, vse drugo je zgolj vprašanje časa.
Je pred dogajanjem na izvršnem odboru in svetu stranke Desus povedal urednik portala domovina.je Rok Čakš. Dodaja, da čeprav so si mnogi obetali drugače koalicije pod vodstvom Janeza Janše, ne glede na razplet zaradi Desusovih zdrah ne bo padla, kar pa še ne pomeni, da se bo medijska fronta proti Desusu umirila.
Prav komično je gledati, kako so osrednji mediji skoraj leto dni po tistem, ko jo je Bojan Požar potegnil na plano, zdaj vendarle odkrili za Pivčevo izjemno obremenilno afero Sript. Seveda, ko je bila še sveža, je kvarila načrte večini v Desusu z Gantarjem na čelo, pa tudi Marjanu Šarcu, da se skupaj znebijo iztrošenega Karla Erjavca ter zgradijo novo politično zvezdo, ki bo Desus in posredno levo politiko vodila v svetlo prihodnost. Prav zato je odnos do Pivčeve v povezavi s to afero najlepši prikaz delovanja slovenske politične in medijske scene, ko gre za odnos do politikov v levih ali desno-sredinskih vladah. Dvojni kriteriji pa bili očitni tudi slepcu na razstavi slik. Pivčeva pa je na križ pribita kot svarilo, kaj se zgodi politiku, ki z leve pristopi na desno stran političnega pola, če tudi le začasno in praktično pod prisilo lastne poslanske skupine.
In kdo bi lahko stranko prevzel pod stopo Pivčeve vse tja do kongresa? Kot najverjetnejši kandidat se omenja minister za zdravje in predsednik sveta stranke Tomaž Gantar.
Radio Ognjišče. Utrip dneva. Po prometnih informacijah še...
Tihanovska poziva Ruse naj podprejo beloruski boj za svobodo.
Dan fetalnega alkoholnega sindroma tudi opomnik k odgovornemu odnosu do pitja alkohola.
Šport Dragičev Miami Heat v finalu lige NBA.
Prometno-informacijski center.
Na primorski avtocesti bo zaradi nujnih del v predoru Dekani proti Kopru predvidoma do petka zaprt vozni pas. Na gorenjski avtocesti med priključkoma Breze in Kranj zahod promet poteka v obe smeri po dveh zoženih pasovih. Vozniki, ki želijo avtocesto zapustiti na Podtaboru ali Naklem proti Ljubljani, morajo v zaporo na desni pas. Na vipavski hitri cesti je zaprt voz in izvoz Vogrsko proti Vrtojbi, na pomorski avtocesti pa zaprt priključek Murska Sobota proti Mariboru, izvoz in uvoz, vključno z bencinskim servisom. Čakalna doba je na menih prehodih Gruškovje in Obrežje pri vstopu za tovorna vozila.
Radio Ognjišče. Poslušate Utrip dneva.
Splošno sodišče Evropske unije v Luksemburgu je zavrnilo tožbo Slovenije za razglasitev ničnosti uredbe, v skladu s katero je ime teran lahko navedeno na etiketi hrvaških vin. Slovenijam tako odločitev obžalujem in se bo po preučitvi sodbe odločila o nadaljnih korakih. Za pritožbo na odločitev sodišča ima 2 meseca časa. Tone Gorjup.
Sodišče je zavrnilo tožbo naše države proti Evropski komisiji zaradi dodelitve izjeme pri uporabi imena teran na etiketi hrvaškega vina pridelanega v Istri. Izjema, ki je bila Hrvaški dodeljena leta 2017, bo tako veljala še naprej, čeprav ga je Slovenija predtem zaščitila. Sodba na zaščito slovenskega terana nima nobenega vpliva, ima pa naša država možnost pritožbe do 9. novembra. Predsednik civilne inicijative za zaščito terana Marjan Colja je glede današnje sodbe dejal.
Razočaran, pa tudi verjamem, da tudi vse kašice smo razočarani glede tega, ampak je pa res, da smo nekako to pričakovali.
Po besedah Colje, ne glede na sodbo v Sloveniji terana iz Hrvaške Istre ne sme biti. Če pa bo, je Colja napovedal odškodninske tožbe, saj so teran zaradi negotovosti razsodbe pozneje zaščitili še na ravni intelektualne lastnine. Od sedanje vlade pa pričakuje.
Da se to pritožila in da poiščemo pač pravico na drugi stopnji. Običajno na prvi stopnjah so razsodbe tako kot se in druga stopnja tudi veliko krat razhodi drugače.
Na kmetijskem ministrstvu bodo po napovedih sodbo podrobno preučili in se na to odločili o nadaljnih korakih. Odzval se je tudi zunanji minister Anže Logar, ki je danes predstavil dosežke slovenske zunanje politike v minulih 6 mesecih. Tudi on je potrdil, da bo Slovenija sodbo podrobno analizirala, je bil pa kritičen, ker je slovenska diplomacija očitno zaspala.
Verjetno pa treba vprašati se tudi za odgovornost tistih, ki so se odločili za tožbo, ki smo jo izgubili. Spomnimo se, še neke druge tožbe smo tudi izgubili. In izgubljene tožbe zagotovo ne pričajo o aktivnem, samozavestnem zunanjem političnem delovanju, ki bi izboljševali mesto in vpliv in ugled zunanje politike, ampak prej nasprotno.
Enolog Friderik Vodopivec je med tem ocenil, da v Sloveniji pri reševanju vprašanja terana nismo znali sodelovati in problema reševati skupaj. Z izjemo nekaterih ustanov so kraševci po njegovi oceni ostali brez pravega odziva oziroma pomoči. Pojasnil je še, da...
Problem ni bil problem samo kraševcov, ampak problem zaščita neka kulturna dediščina. Da nisem znali skupaj dati glava, tako kot so naredili to, kot znajo, bom rekel, naši sosedje Hrvatije.
Oglasila se je tudi evropska poslanka Romana Tomc.
Opozarjali smo na to, da se ta zgodba za Slovenijo ne bo dobro izšla. Namreč narejenih je bilo veliko preveč napak, izgubljenih je bilo veliko preveč priložnosti in takrat, ko bi ministrstvo pod vodstvom takrat ministra Dejana Židana Evropski komisiji moralo predložiti neke dokaze, ko bi moralo argumentirano nastopati, ko bi se moralo pogovarjati, takrat tega niso naredili.
Tudi nekdani minister za kmetijstvo Dejan Židan zaradi odločitve sodišča EU občuti grenkobo.
Še vedno odmeva včerajšnje srečanje med slovenskim premierjem Janezom Janšo in njegovim avstrijskim kolegom Sebastianom Kurzem. Eno od tem so bile nezakonite migracije. Oba zagovarjata zavarovanje evropskih zunanjih meja in krepitev tega zavarovanja. Na isto temo je včeraj v Trstu govorila tudi italijanska notranja ministrica. Zagotovila je, da Italija kljub številčnejšim migracijam ne bo zaprla manjših mejnih prehodov v Slovenijo. Bo pa ukrepila prisotnost vojakov in policistov v obmejnem pasu ter obnovila mešane slovensko-italijanske policijske patrulje. Prispevek Silvestre Sadar.
Od začetka leta do konca avgusta so naši policisti obravnavali dobrih 10.000 ilegalnih prehodov meje, število pa se je zaradi večje mobilnosti migrantov glede na enako obdobje lani povečalo za dobre 3%. Slovenski policisti so Hrvaški vrnili skoraj 6.800 oseb, Italiji 20, Avstriji 5. Italija jih je nam izročila skoraj 700, Avstrija 100, Hrvaška 20. Avstrija že dlje časa želi boljši nadzor na balkanski poti, je včeraj ponovil avstrijski premier.
Avstrija in Slovenija sta prepričani, da je treba zaščititi zunanje meje Evropske unije, kajti ta mora ostati takšna, kot je, brez notranjih meja. To mora ostati samo po sebi umevno.
Migracije presegajo zgolj slovenski okvir. Oba predsednika vlad sta pojasnila.
Šele ko bodo naše zunanje meje zavarovane, se pravi, ko ne bomo govorili o množičnem kršenju pravil, tem se je možno s tem problemom spopadati tudi znotraj, ker gre potem predvsem za menedžiranje oziroma za uravnavanje legalnih migracij, ki so vedno bile in vedno bodo.
Turčija ne uporablja samo migrante kot orožje proti Evropski uniji. Doživeli smo, da je ta država nedavno kršila mednarodno pravo v Sredozemlju, zato si po našem mnenju zasluži našo popolno solidarnost Grčija.
Pri nas lahko pričakujemo, da se bo vprašanje migracij zlorabilo za nabiranje političnih točk, tudi glede na preigravanje znotraj SD, kjer Tanja Fajon z izključitvijo grozi članu stranke in županu Ilirske Bistrice Emilu Rojcu, ki opozarja na problem migracij, ki ga vsak dan doživljajo njegovi občani. Po vzoru Unije bi morale vse slovenske občine razumeti mejne, pa tudi javnost in politika. Predvsem levi skrajni pol se bo moral za blagor Evrope in migrantov vprašati po resničnem vzroku za ilegalne migracije ter razlikovati med migranti in begunci. Potem bo tudi iskanje rešitev možno.
V Avstriji so že drugi dan zapored zabeležili več kot 500 primerov okužbe z novim koronavirusom, od tega več kot pol na Dunaju. O tem, ali je treba spreminjati status naše severne sosede na epidemiološkem seznamu, ne bi popoldne razpravljala vladna krizna skupina, je napovedal vladni govorec Jelko Kacin.
Je pa potrebno jasno povedati, tako kot v primeru Hrvaške, ki je naša sosednja država, bo veljalo tudi meno Italije, Madžarske in tudi Avstrije, da imamo s temi sosednjimi državami celo vrsto bilateralnih sporazumov, ki nam potem omogočajo, da imamo tudi več izjem in da je omogočeno to dnevno prehajanje meje, da je tedensko prehajanje meje, ko gre za tedenske migrante, da je mogoče prehajanje meje zaradi izobraževalnega procesa, zaradi zdravstvenih razlogov, zaradi poslovnih razlogov. Vse to so mehanizmi, ki pravzaprav tudi tistim državam, ki izgubijo status zelene, varne države, sosedi, omogoča, da zelo kvalitetno vzdržujemo svoje medsebojne odnose in migracije.
Beloruska opozicijska voditeljica Svetlana Tihanovska je v videu pozvala Ruse naj ne verjamejo propagandi, ki želi zastrupiti odnose med narodoma. Njihovo protestno gibanje ni uperjeno proti Rusiji. Obenem se je zahvalila neodvisnim ruskim novinarjem, ki pokrivajo proteste in vsem, ki so podprli njihov boj za svobodo. Iz Minska pa poročajo o novem izginotju člana opozicijskega koordinacijskega sveta. Zameskirani moški so odvedli pravnika Maksima Snaka. Edina predstavnica sveta, ki je še na prostosti, je Nobelova nagrajenka Svetlana Aleksijevič.
Radio Ognjišče. Pravico imate vedeti.
Strokovnjaki znova opozarjajo na škodljivost pitja alkohola med nosečnostjo. Ob današnjem dnevu fetalnega alkoholnega sindroma poudarjajo, da se lahko težave, povezane z izpostavljenostjo otroka alkoholu pred rojstvom, popolnoma preprečijo. Škodi lahko že manjša količina, zato NIJZ nosečnice poziva naj se odpovedo alkoholnim pijačam, k odgovornemu odnosu pa želijo spodbuditi tudi širšo javnost. Velik dejavnik tveganja je pivsko vedenje pred zanositvijo, še zlasti popivanje.
Po nekaterih ocenah ugotavljamo tudi, da v Sloveniji v času nosečnosti več kot četrtina nosečnic pije alkohol, na leto pa se rodi vsaj 80 otrok za najtežjo obliko motnje, to je fetalnim alkoholnim sindromom. Vseh otrok, ki bi imeli kakršnekoli posledice zaradi izpostavljenosti alkoholu pred rojstvom, pa je približno 5-krat toliko.
Je povedala Maja Roškar z NIJZ. V središču Celja so odprli park znanosti, tehnologije in inovativnosti Tehnopark. Namenjen bo vsem radovednim, ki se radi učijo in se ob tem igrajo. Župan Bojan Šrot je izrazil upanje, da bo park mlade spodbudil k večjemu zanimanju za naravoslovje in tehniko. Gre za velik in finančno zahteven projekt, ki je vreden 6,6 milijona evrov. Občina pa je zanj prispevala skoraj 40% sredstev.
Od tega so sredstva Evropskega sklada za regionalni razvoj 2 milijona 912 tisoč 216 evrov, delež države 728 tisoč 54 evrov in preostanek je delež mestne občine Celje.
Tehnopark je celjska občina uredila na 4000 kvadratnih metrov v treh etažah s 53 postajami, na vrhu stavbe pa je urejena ploščad s pogledom na Celje in okolico.
Košarkarji Miami Heat so na peti tekmi polfinala vzhodne konference lige NBA premagali favorizirane Milwaukee Bucks 103 proti 94. V boju na štiri zmage so se tako 4 proti 1 uvrstili v polfinale lige NBA. Najboljša strelca Miamija sta bila Goran Dragić in Jimmy Butler s po 17 točkami. Na dirki po Franciji je danes na vrsti že 11. ravninska etapa, dolga več kot 160 km. Tudi včerajšnji, 10., se slovenska kolesarska asa Primož Roglič in Tadej Pogačar nista izognila stresu, a sta kljub temu končala z najboljšimi in obdržala mesti, ki sta ju držala pred etapo. Roglič zaenkrat še nosi rumeno majico vodilnega. Pogačar, ki je bil vpleten v padec in je skupaj z moštvenim kolegom Janom Polancem spet moral loviti glavnino, pa napada sedmega mesta. Na teniškem odprtem prvenstvu ZDA so že znani prvi polfinalisti. Pri moških sta to Nemec Aleksander Zverev in Španec Pablo Carreno Busta, pri ženskah pa Japonka Naomi Osaka ter Američanka Jennifer Brady. Pa še novica, da je Evropsko prvenstvo v krosu, ki bi moralo biti decembra v Dublinu, odpovedano zaradi koronavirusa. Športni pregled sem pripravil Rok Mihevc.
Po Popoldne bo pretežno jasno, najvišje dnevne temperature bodo od 23 do 28 stopinj Celzija. Jutri bo precej jasno z nekaj jutranje megle po nižinah. Čez dan se bo v hribovitem svetu povečala kopasta oblačnost, na severu lahko nastane kakšna kratkotrajna ploha. Zapihal bo šibak vzhodni veter. Najnižje jutranje temperature bodo od 9 do 14, ob morju okoli 16, najvišje dnevne od 23 do 27, na Primorskem do 30 stopinj Celzija. Obeti, v petek bo na Primorskem jasno, šibko burjo, v notranjosti bo občasno zmerno oblačno, v soboto bo povsod sončno. Poglejmo, kakšno je bilo vreme po Sloveniji ob 15. Ljubljana, Murska Sobota in Celje 25 stopinj, Maribor in Koper 24, Novo mesto 26, Ajdoščina 29, Tolmin 27, Lendava 26, Idrija in Ptuj 25, Vrhnika, Litija, Metlika, Kranj in Mežica 24, Babno polje in Velenje 23, Jezersko 21 in Kredarica pretežno jasno in 12 stopinj Celzija.
Sej ne vem, kdaj se je začelo, ampak nerodno je in zelo moteče.
Moč buče za ženske in moške podpira delovanje mehurja in prostate. Doktor Bem, zanjo buča tablete za ženske in zanj buča le ena tableta dnevno. Doktor Bem, buča za mehur in prostato.
Na primorski avtocesti bo zaradi nujnih del v predoru Dekani proti Kopru predvidoma do petka zaprt vozni pas. Na gorenjski avtocesti med priključkoma Brezje in Kranj zahod promet poteka v obe smeri po dveh zoženih pasovih. Vozniki, ki želijo avtocesto zapustiti na Podtaboru ali Naklem proti Ljubljani, morajo v zaporo na desni pas. Na vipavski hitri cesti je zaprt uvoz in izvoz Vogrsko proti Vrtojbi, na pomurski avtocesti pa je zaprt priključek Murska Sobota proti Mariboru, izvoz in uvoz, vključno z bencinskim servisom. Čakalna doba je na mejnih prehodih Gruškovje in Obrežje, in sicer za tovorna vozila pri vstopu v državo. Poslušali ste Utrip dneva, z vami smo bili dnevni urednik Tone Gorjup, tehnik Marko Zupan in voditeljica Damjana Medved. Ura je 15 in 27 minut.
Radio Ognjišče. Veliko povemo, tudi z druge strani.